Neljapäeval, 3. veebruaril 1944. Armas Kitty, invasiooni oodatakse kõige lähemal ajal. Kui sa siin viibiksid, oleksid sa täpselt samuti nagu mina üleni selle mulje mõju all või koguni naeraksid meid välja, kuna me end võib-olla asjatult hullutame. Kõik ajalehed on seda täis ja ajavad inimesi päris segaseks, sest nad kirjutavad. Juhul kui inglased Hollandis maabuvad, kaitseb Saksa juhtkond maad kõigi vahenditega ja ujutab selle vajaduse korral veega üle. Avaldatakse kaarte, millel on selleks ette nähtud maa-alad viirutatud. Kuna selle alla kuulub suuri osasid Amsterdamist, tõsteti siin loomulikult üles küsimus, mida teha, kui tänavatel seisab meetri kõrguselt vett. Igast kandist saabus kõige erinevamaid vastuseid. Kuna rattasõit ja kõndimine pole võimalik, peame lihtsalt vees sumama, kuni veevool on lakanud. Püüame ujuda. Kui oleme supeltrikoodes ning ujumismütsides ja ujume võimalikult palju vee all, ei märka keegi, et me juudid oleme. Täielik mõtetus. Ma juba kujutlen daame ujumas, kui rotid neid säärtest näksivad. Loomulikult oli see keegi mees, kes niivis irvitas. Vaatame, kes esimesena möürgama hakkab. Me ei pääse üldse majast väljagi. Ladu on niivõrd pehastunud, et kogu maja langeb esimese veesurve mõjul kokku. Aitab naljast. Katsume paadi hankida. Seda pole vajagi. Iga üks võtab laost ühe suure piimasuhkrukasti ja siis aerutame kulbiga. Mina kõnnin kõmpidel. Olin oma nooruses selle ala tšempioniks. Henk van Santenil pole see vajalik. Kui tema oma naise selga võtab, ongi miib kõmpidel. Nüüd on sul selge pilt, Kitty. See lobisemine on ju õige lustakas. Küllab tegelikus õpetab midagi muud. Teinegi invasiooni probleem on vältimatu. Mida teha, kui Amsterdam sakslaste poolt evakueeritakse? Kaasa minna, võimalikult tähelepanu äratamatult. Mitte mingil juhul kaasa minna. Ainuõigeks teguvisiks on siia jääda. Sakslased on võimelised inimesi enda ees üha kaugemal ajama, kuni need Saksamaal hukkuvad. Loomulikult jääme siia. Siin on kõige kindlam. Siis peaksime katsuma Kofuisi veenda, et ta oma perekonnaga siia koliks. Kui muretseme puuvilla, võime põrandal magada. Kõige parem oleks, kui Miip ja Kofuis tekid juba nüüd kohale toimetaksid. Peame 60 naelale jahule veel lisa tellima. Henk peab katsuma kaunvilju hankida. Praegu on meil majas üle 60 naela ube ja 10 naela herneid, 50 karpi aedvilja kaasa arvamata. Ema, ütle palun, mis meil veel varuks on. 10 karpi kala, 40 purki piima, 10 kilogrammi piimapulbrit, 3 pudelit õli, 4 vekkpurki võiga, 4 lihaga, 4 korvpudelit maasikatega, 2 pudelit puuviljamahla, 20 pudelit tomateid, 10 naela kaerahelbeid, 8 naela riisi. See on kõik. See on ju päris kena tagavara. Ent kui mõelda, et meile siia veel külalisi tuleb ja et osa sellest iga nädalaga kahaneb, näib asi suurepärasemana, kui see tegelikult on. Sütt ja põletusaineid jätkub meil küllaldaselt, samuti küünlaid. Õmbleme kõigile rinnal kantavad kotikesed, et oma raha kaasa võtta, kui see kord vajalik peaks olema. Peaksime koostama nimekirja kõige tähtsamatest esemetest, mis meil põgenemisel vaja, ja pakkima oma seljakotid võimalikult juba nüüd valmis. Kui asi on nii kaugel, tuleb välja panna 2 valveposti, üks eesmajale, teine taha ülemisele laole. Ent mida teha kogu oma toidutagavaraga? kui oleme ilma gaasi, vee ja elektrita. Siis keedame ahjul. Vee filtreerime ja keedame. Puhastame paar korvpudelit, et nendes pidevalt vett säilitada. Selliseid kõnelusi kuulen nüüd juba kogu päeva. Invasioon ees ja taga, vaidlused näljasurma, suremise, pommide, tuletõrje pritside, magamiskottide, juudipasside ning mürkkaaside üle ja nii järjest edasi. Selge pilt tagamaja elanike vaieldamatutest muredest peegeldub järgmises vestluses Henkiga. Tagamaja. Me kardame, et sakslased võimaliku taganemise korral kogu elanikkonna kaasa võtavad. Henk. See on võimatu, selleks ei jätku neil raudteel üldse veerevat koosseisu. Tagamaja. Ronge. Kas mõtlete, et nad elanike ka veel sõita lasevad? Ei tule neil mõttessegi. Need võivad joosta. Perpedes apostolorum, ütleb Tussel sellisel juhul. See tähendab apostlite kombel jalgsi, ladina keeles. Henk, seda minu meelest küll ei juhtu. Teie näete alati kõike liiga mustalt. Mis kasu neil sellest on, kui nad kogu tsiviil elanikkonna kaasa veavad? Tagamaja. Teate ju, et Goebbels ütles, kui peame taganema, põrutame kõigis okkupeeritud piirkondades enda järel uksed kinni. Henk, mida need kõik juba öelnud ei ole? Tagamaja. Kas mõtlete, et sakslased on selleks liiga õilsed või liiga inimlikud? Tõsisesse hädaohtu sattudes püüavad nad veel kõiki kaasa tõmmata, kes nende võimupiirkonnas viibivad. Henk. Te võite mulle paljugi rääkida. Ega ma seda siiski ei usu. Tagamaja. See on ikka jälle sama laul. Keegi ei taha ähvardavat hädaohtu enne näha, kui on seda omal nahal tunda saanud. Henk. Ega teiegi ei tea midagi kindlat. Need on kõik vaid teie oletused. Tagamaja. Meie oleme ometi seda kõike küllalt läbi elanud. Algul Saksamaal ja nüüd siin. Ja mis sünnib Venemaal? Henk. Juudi küsimus pole praegu kõne all. Keegi ei tea, mis idas toimub. Arvatavasti on inglise propaganda samuti liialdatud nagu Saksa oma. Tagamaja. See pole kindlasti õige. Inglise raadio on alati tõtt öelnud, aga isegi kui te oletate, et palju on liialdatud, on faktid veel küllalt hirmsad. Teie ei saa ometi vastu vaielda, et Poolas ja Venemal on sakslased kaasitanud ja mõrvanud miljoneid süütuid inimesi. Säästan sind edasistest kõnelustest. Olen täiesti rahulik ja lasen võimalikult vähe endale lähedale pääseda. Olen vahepeal jõudnud nii kaugele, et mulle on täiesti ükskõik. Kas pean surema või jään ellu? Maailm läheb ka ilma minuta edasi. Ja ajalugu ei saa ma samuti peatada. Lasen asjadel minna oma rada ja vahepeal õpin ning töötan lootuses heale lõpule. Anne. Laupäeval, 12. veebruaril 1944. Armas Kitti. Päike paistab, taevas on sügav sinine, puhub tore tuul ja minul on selline igatsus. Igatsen kõige järele, vabaduse ja sõprade järele. Igatsen end tühjaks rääkida ja üksinda olla. Kui saaksen end kord korralikult välja tahaksin südant kergendada ja tean, et asi paraneks, kui suudaksin nutta, kuid tean samuti, et ma seda ei suuda. Olen rahutu, jooksen ühest toast teise, seisan suletud akna ees ja tahaksin pragude kaudu välisõhku hingata. Tunnen oma südant pekslevat, nagu tahaks ta öelda, vaigis ta lõpuks ometi mu igatsust. Usun, et see on kevadest. Taju närkavad kevadet. Tunnetan teda kogu oma kehas ja hinges. Pean end sundima rahulikuks jääma. Olen täielikus segaduses, suutmata end kokku võtta, et midagi lugeda, kirjutada või teha. Tean vaid seda, et igatsen millegi järele. Anne. Pühapäeval, 13. veebruaril 1944. Armas Kitty, eilsest peale on minu jaoks paljugi muutunud. See juhtus nii. Igatsesin nii väga ja igatsen veelgi, aga midagi on siiski teistsuguseks muutunud. Täna hommikul märkasin ja ausalt öeldes oma suureks rõõmuks, et Peeter mind vahet pidamata vaatles. Nii hoopis teisiti kui muidu. Ma ei tea, kuidas, ma ei suuda seda ka kirjeldada. Arvasin varem, et Peeter on Margosse armunud. Ent järsku tundsin, et see on teisiti. Ma ei vaadanud talle kogu päeva jooksul meelega liiga palju otsa, sest sel puhul vaatas ka tema minule. Ja siis oli mul selline oivaline tunne, mida ma parem ei soovi liiga tihti tajuda. Tunnen sageli suurt vajadust üksi olla. Isa märkab, et ma olen teistsugune kui tavaliselt, kuid kõike ei võima temalegi rääkida. Jätke mind rahule, jätke mind üksinda, tahaksin ma pidevalt öelda. Kes teab, ehk jäetaksegi mind kord rohkem üksinda, kui see mulle meeldib. Anne. Esmaspäeval 14. veebruaril 1944. Armas Kitty, pühapäeva õhtul istusid kõik raadio ümber, kuulates Saksa meistrite surematut muusikat. Pim ja mina mitte. Tussel keerutas pidevalt aparaadi nuppe. Peeter pahandas selle üle, samuti ka teised. Poole tunni pärast oli Peeter täiesti närviliseks muutunud ja palus veidi ärritatult igavesest nuppude keerutamisest loobuda. Tussel vastas oma üleoleval viisil. Tean isegi, mida ma teen. Peeter vihastas. Kargas üles, ta isa toetas teda ja Tussel pidi järele andma. See oli kõik. Asi ise endast pole ju eriti oluline, kuid Peetrile läks see nähtavasti väga südamesse, sest kui ma täna hommikul laos raamatukastis sorisin, tuli ta ja jutustas mulle kogu loo. Ma ei teadnud sellest veel midagi. Ja kui Peeter märkas, et tal oli harras kuulaja, sattus ta hoogu. Jah, vaata, alustas ta. Ma ei ütle midagi nii kähku, sest tean ette, et ma ei suuda end hästi väljendada. Hakkan kogelema, punastan ja ütlen sageli midagi hoopis muud, kui öelda ka vaatsesin. Lõpuks jään vait, kuna ma nagu nii ei leia õigeid sõnu. Eile läks mul samuti. Tahtsin jällegi midagi öelda ja kui ma just parajasti olin alustanud, sattusin vaost välja. Ja see on siis alati kohutav. Varem oli mul väga halb omadus, mida ma vahel veelgi meelsasti kasutaksin. Kui läksin kellegagi tülli, siis panin meelsamini rusikad mängu, selle asemel, et temaga vaielda. Tean küll, et selle meetodiga ei jõua kaugele ja seetõttu imetlen sind. Sina räägid hästi, ütled inimestele, mis sul öelda on ja sa pole kunagi kohmetunud. Sellest sa eksid küll väga, vastasin mina. Enamasti ma ei ütle seda, mida esialgu kavatsesin. Ja siis kõnelen liiga palju ning liiga pikalt. Ja see on niisama halb. Naersin vaikselt enda üle. Ei lasknud aga temal oma lõbususest midagi märgata. Soovisin ometi nii meelsasti, et ta endast rohkem kõneleks. Istusin mugavalt põrandal lebavale padjale, põimisin käed konksu tõmmatud põlved ümber ja silmitsesin teda tähelepanelikult. Olen hiigle õnnelik, et siin majas veel keegi leidub, kes võib samuti raevu hoogudesse sattuda kui mina. Ilmselt mõjus see Peetrile kergendavalt, et ta võistus seeli kõige teravamate väljendustega kristiseerida. Kartuseta, et seda viimasele kohe ette kantakse. Ja minu meelest oli see samuti suurepärane, sest tundsin nii ehtsat seltsimehelikkuse tunnet, nagu varem ainult sõbrataridega. Anne. Kolmapäeval, 16. veebruaril 1944. Armas Kitty, Margol on sünnipäev. Pool üks tuli Peeter kingitusi vaatama ja jäi palju kauemaks, kui selleks oleks vajalik olnud, mida ta varem poleks kunagi teinud. Lõunaks tõin mina kohvi ja hiljem kartuleid, sest tahtsin Margot kordki aastas kuidagi eriliselt hellitada. Kui ma läbi Peetri tua läksin, võttis ta kohe trepilt kõik paberid ja ma küsisin temalt, kas pean lauluugi jälle sulgema. Jah, ütles ta, kui sa tagasi tuled koputa ja ma avan sulle kohe. Tänasin läksin üles ja otsisin küll oma 10 minutit suures tünnis kõige väiksemaid kartuleid. Kuni sain küürutamisest seljavalu ja mul hakkas külm. Loomulikult ma ei koputanud, vaid avasin ise luugi. Ent siis tuli ta mulle juba väga teenistusvalmilt vastu, et minult suurt kartulit võtta. Otsisin kaua, aga väiksemaid ma ei suutnud leida, laususin mina. Kas vaatasid ka suurde tünni? Jaa, kobasin koguni kõik käega läbi. Seisin samal ajal all trepi juures ja tema vaatas arvustavalt kastrulisse, mida ta veel käes hoidis. Aga need on ometi väga head ja mulle kastrulid tagasi andes lisas ta, suurepärased. Seejuures heitis ta mulle sooja, leebe pilgu, nii et minugi meeleolu muutus sisemiselt päris soojaks ning leebeks. Tundsin, et ta soovis mulle teha midagi head. Kuna ta aga ei suuda suuri sõnu teha, asetas ta oma mõtted enda pilku. Mõistsin teda nii hästi ja olin talle südamest tänulik. Olen veel praegugi rõõmus, kui mõtlen tema sõnadele ning pilgule. Kui jälle tulin, ütles ema, et kartuleid läheb veel rohkem vaja, nimelt õhtusöögiks. Nõustusin kohe uuesti üles minema. Peetri juurde jõudes vabandasin, et teda veel kord tülitan. Ta tõusis asetus seina ja trepi vahele ja tahtis mind jõuga tagasi hoida. Mina lähen üles, lausus ta. Vastasin sellele, et nüüd seda pole tõesti vaja ja et mul ei tarvitsegi nüüd enam tuua väikseid kartuleid. See veenis teda ja ta vabastas kohe mu käsivarre. Kui tagasi tulin, avasta luugi ja võttis minult kastruli. Väljumisel küsisin temalt, mida sa seal teed? Õpin prantsuse keelt, vastas tema. Küsisin, kas tohin korraks ülesandeid vaadata. Pesin käed ja istusin sohvale tema vastu. Seejärel, kui olin talle mõningaid asju selgitanud, hakkasime vestlema. Ta jutustas mulle, et ta tahab hiljem minna Hollandi-India istandustesse. Ta rääkis oma kodusest elust, mustast börsist ja et ta ei kõlb õieti millekski. Ütlesin talle, et ta kannatab tugeva alaväärsustunde all. Siis kõneles ta veel ka juutidest. Tema meelest oleks palju mugavam, kui ta oleks kristlane või saaks selleks pärast sõda. Tahtsin teada, kas ta kavatseb end pärast seda ristida lasta. Kuid seda ta ka ei tahtnud. Pärast seda ei tea keegi, kas ta on juut või kristlane, ütles ta. See tegi mulle haiget. Minul on nii kahju, et temas ikka veel peitub tükikene ebaausust. Jutlesime siis edasi isast, inimeste tundmisest ja kõigest võimalikust. Lahkusin alles poole viie paiku. Õhtul ütles ta veel midagi väga ilusat. Rääkisime ühest filmitähest, kelle pildidekord minu käest sai ja mis nüüd vist juba poolteist aastat ripub tema toas. Ta leidis selle nii kena olevat ja ma pakkusin talle teistegi filmitähtede pilte. Ei, ütles ta, jäägu parem nii. Seda siin vaatlen ma iga päev ja see on nüüd muutunud mu sõbratariks. Nüüd saan ma paremini aru, miks ta alati muutsit endaga kaasa tassib ja teda hellitab. Temagi tunneb vajadust õrnuste järele. Unustasin veel midagi, millest ta kõneles. Hirmu ma ei tunne, ütles ta. Ainult siis, kui mul midagi puudub, olen ma kartlik. Kuid ka sellest saan ma üle. Tema alaväärsustunne on väga tugev. Ta mõtleb näiteks, et ta on väga rumal ja meie väga targad. Kui abistan teda prantsuse keeles, on ta lõpmatult tänulik. Lähemal ajal ütlen talle, jäta need mõtetused. Selle eest oskad sa inglise keelt ja maateadust minust palju paremini. Anne. Reedel. 18. veebruaril 1944. Armas Kitti, millal ma ka üles läheksin, teen seda alati sihiga teda näha. Minu siinne elu on muutunud palju kaunimaks, kuna sel on jälle mõtet ja ma võin alati millestki rõõmu tunda. Minu sõpruse objekt on ka alati kodus ja ma ei tarvitse mingit hirmu tunda, võistlejannad ees, peale Margo. Ära mõtle, et olen armunud, seda ma pole. Kuid mul on kindel tunne, et Peetri ja minu vahel areneb veel midagi väga ilusat, mis sisendab meile sõprust ning usaldust. Kui iganes võimalik on, lähen tema juurde. Nüüd pole enam nii nagu varem, et ta ei tea, mida minuga peale hakata. Vastupidi, ta räägib veel siis, kui olen juba poolenisti uksest väljas. Emale ei meeldi, et ma nii sageli üles lähen. Ta ütleb, et ma ei peaks Peetrit tülitama, vaid jätma ta rahule. Kas ta tõesti ei taipa, et tegemist on isikliku, sisemise elamusega? Alati, kui lähen üles väiksesse tuppa, vaatleb mind ema mind nii isemoodi. Kui tulen ülevalt, küsib ta, kus ma olin. Seda ma ei salli ja leian selle jäled olevat. Anne.